Živě a radostně diskutuje skupina soudruhů. Před chvílí vyslechli zprávu o významném usnesení strany a vlády, kterým se ruší lístky a uskutečňuje se měnová reforma. Musíme být za to opravdu naší straně a vládě vděční, říká Anna Markusová, dříve dělnice, nyní ředitelka Berounského pramene.
Napsal Rudé právo dne 1. června roku 1953 v článku nazvaném Pracující měst a venkova jednotně schvalují provedení měnové reformy. Podtitul tohoto článku zněl Bude se nám ještě lépe dělat a žít. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Státní bezpečnost nesehrála zásadní roli při měnové reformě? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Opravdu pracující měst a venkova tak jednotně schvalovali měnovou reformu? Ocitáme se v roce 1953. To je otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Dělníci patřili spolu s rodinami s více dětmi mezi měnovou reformou nejvážněji postižené skupiny. O nějakém manifestačním schvalování se vůbec nedá mluvit.
Oč vůbec o oné měnové reformě šlo, poněvadž reforma je takové slovo, že se opravdu bude něco dělat jinak a lépe.
Šlo o transformaci ekonomiky podle sovětského vzoru. Záludnost reformy spočívala v tom, že neexistoval jednotný směnný kurz staré a nové měny a že zásadním způsobem znehodnotila úspory většiny obyvatel. Stát tímhle krokem získal více než 14 miliard korun.
Byl záměr tedy státu získat peníze a nebo to byla souvislost s tím, aby byl zrušen poválečný lístkový systém, který znamenal jednak příděly potravin a dalšího zboží, na straně jedné a na straně druhé se rozvíjel velmi překotně černý trh a lichva.
Likvidace toho vázaného trhu byla jedním ze záměrů reformy, nicméně současně s tím bylo získat i peníze od obyvatel tak, aby stát v příštích letech mohl dotovat své sociální a další programy.
Přípravy na ožebračení i tak totiž někteří nazývali a nazývají onu měnovou reformu probíhaly již v roce předchozím, tedy v roce 1952. Dozvídáme se to z textu Josefa Frolíka, Špion vypovídá. Právě Josef Frolík působil ve strukturách státní bezpečnosti.
Když se na politbyru začalo jednat o nutnosti nové měnové reformy, rozhodli se jeho členové uspořádat několik politických procesů, které měly lidu ukázat, jak byl ožebračen Zenklem, Ducháčkem, Letrichem, Krajinou a Vilímem. A státní bezpečnost se rozjela na plné obrátky. Nezaměřila se však ani na Kopeckého, který rozdával stranicky spřízněným hercům a hlavně herečkám miliony, ale na doktora Nebesáře a doktora Olivu. Byly jim zamontovány odposlechy do kanceláří a bytů a brzy se zjistilo, že národohospodář profesor Karel English je pravidelným hostem u doktora Nebesáře. Radili se, co dělat, až se režim zhroutí, a protože podceňovali možnosti státní bezpečnosti, dal doktor Nebesář některé náměty na papír. Ten se našel a byla z toho velezrada.
Jak to s národohospodářem Englishem dopadlo?
Karel English byl trvale sledován státní bezpečností, musel se vystěhovat z Prahy a režim ho dále šikanoval, například tím, že mu zdržoval nebo zcela zastavoval důchod.
A dva jmenovaní finančníci, Nebesář a Oliva?
Jaroslav Nebesář byl v roce 1954 zatčen a odsouzen na 15 let vězení. Propuštěn byl v roce 1956. Jan Oliva měl podobný osud, také byl uvězněn a odsouzen na 6 let.
Hledali se pseudoviníci?
Ano, protože režim potřeboval zdůvodnit, proč tak razantní kroky dělá. A ti nepřátelé, vnější i vnitřní, byli zcela jasně pojmenovaní. Byli tam i lidé, kteří se objevovali ve strukturách moci nebo v ekonomických zaměstnáních z doby první republiky.
Slova o chystané měnové reformě jsme ještě neslyšeli, a to dokonce ani v pokynech, které vydávali pak jednotliví krajští šéfové státní bezpečnosti. Jedním z nich byl Vladimír Bouzek.
Od 29. 5. 1953 probíhá zvláštní vládní akce, ve které příslušníci Sboru národní bezpečnosti prokáží plnou oddanost a lásku ke komunistické straně Československa a vládě Československé republiky tím, že vynaloží všechno úsilí a obětavost ke zdárnému zajištění a splnění této akce. Tato akce bude novou ranou pro třídního nepřítele a velkou posilou a pomocí pro pracující lid a upevnění hospodářské moci Československé republiky. Je nutné, aby příslušníci Sboru národní bezpečnosti celou tuto akci brali jako velmi důležitý politický úkol a plnili všechny služební úkoly a rozkazy svědomitě, rozvážně a čestně.
O čem vypovídá, že v těchto pokynech tak prověřeným lidem není ani slovo, o jakou akci se jedná, pouze je jim kladeno na srdce, že tím mají projevit svou lásku ke komunistické straně?
Vypovídá to o tom, že ani příslušníci státní bezpečnosti, případně těch dalších zasahujících útvarů, neměli vědět, proč a z jakého důvodu zasahují proti případným demonstrantům.
Znamená to, že ani oni sami neměli být informováni?
Ano, protože i tito příslušníci a jejich rodiny měli své vklady, úspory a vyvolalo by to paniku.
Co bylo myšleno slovy, cituji, akce bude novou ranou pro třídního nepřítele?
Byl to takový běžný argument tehdejší doby, jeden z důvodů, proč komunistický režim chtěl před obyvatelstvem argumentovat vůči likvidaci těch movitějších skupin obyvatelstva.
Vedení nejen komunistické strany, ale také státní bezpečnosti a dalších bezpečnostních sborů se zjevně obávalo i svých vlastních, řekněme, kádrů té střední kategorie. Jednoznačně se tím obával také toho, že by mohly hrozit nepokoje mezi lidmi. Jaká opatření státní bezpečnost přijímala v těchto dnech, v těchto chvílích?
Ministr národní bezpečnosti Bacílek vyhlásil pro všechny příslušníky plnou pohotovost. To v praxi znamenalo, že nesměli opustit pracoviště, nesměli čerpat dovolenou a naopak museli zintenzivnit vytěžování tajných spolupracovníků. Obdobná taková směrnice byla vydána také pro lidové milice a armádu. Stranický a propagandistický aparát v té době souběžně jel už na plné obrátky.
Bylo tedy základním zadáním, aby se vysvětlilo po dobrém či po zlém občanům tehdejšího státu, že teď sice budou okradeni, ale mohou získat šťastné zítřky?
Úplně bezprostředně to takto sděleno nebylo, nicméně režim s tím takto do budoucna pracoval.
Informováni nebyli dokonce ani členové nejvyššího komunistického aparátu. Ti obdrželi informaci až 30. května roku 1953, když vystoupil v Národním shromáždění předseda vlády William Široký a tehdy jim řekl.
Je třeba mať na paměti, že základom stability československé koruny jsou výrobné úspěchy v závodoch a na stavbách, na družstevních poliach a vo výzkumných ústavoch. Peňažná reforma potom uľahčí náš boj proti zmetkom, za zníženie absencie z fluktuácie, za dodržovanie štátnej a pracovnej disciplíny.
A zaspekulujme si, kdyby neproběhla měnová reforma, znamenalo by to ekonomický krach tehdejšího Československa, byť předtím už proběhlo vyvlastnění majetku německých spoluobčanů, znárodnění, likvidace živností, běžela kolektivizace, takže stát vlastně postupně okrádal jednotlivé skupiny obyvatel.
Ano, někteří dokonce mluví o státním bankrotu.
Takže i proto nikdo neměl o ničem vědět. Proslulý v této souvislosti je výrok tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého o tom, jak je československá měna pevná. Dokonce na to dával ono proslulé čestné slovo komunisty. Ovšem přece jenom nějaké informace se mezi lidi začaly dostávat.
Lidé skupovali potraviny, textil, boty nebo radiopřijímače. Obchody byly prázdné. Leccos naznačovala také změna dosavadního jednoho výplatního termínu. Mzdy totiž byly v květnu 1953 vyplaceny na dvakrát, takže už podléhaly novému směnnému kurzu.
Státní bezpečnost se v průběhu dané takzvané reformy soustředila především na ochranu výměnných středisek. Tam si chodili lidé měnit peníze v tom pevném kurzu, který v konečném důsledku znamenal de facto ožebračení. Podařilo se státní bezpečnosti tato výměnná střediska chránit?
Ano, tam se to povedlo. Problémy ale nastaly, když se dělníci sešli po víkendu v práci a vzájemně si vysvětlovali své názory. Reforma totiž proběhla ze soboty na neděli, záměrně, aby nedošlo k nepokojům. Na 130 místech nicméně vypukly stávky, do kterých se zapojilo více než 32 tisíc zaměstnanců.
Formy odporu byly relativně široké. Šlo především o akce individuální, šeptanou propagandu, tvorbu a šíření letáků a podobně. Letáků bylo zadrženo na území celé republiky značné množství. Byly psány rukou, na psacím stroji nebo tištěny primitivní ruční tiskárnou. Obecně odsuzovali měnovou reformu, komunistickou stranu a její představitele. Například byl vyroben leták Hladová koruna, dar Sovětského svazu. A ten jediný byl vyroben profesionálně a ve větším počtu exemplářů. Stalo se tak ovšem ve Spolkové republice Německo a na československé území byl dopravován balóny. K letákům lze zařadit i některé materiály, které se objevily na nástěnkách v továrních halách. Šeptaná propaganda se šířila nesmírně rychle. Některá sdělení měla naprosto bizarní obsah, například fáma, že nedávno zemřelý Klemen Gottwald byl otráven, neboť směnovou reformou nesouhlasil. K určitým formám odporu lze přičlenit i tzv. Švejkoviny. Například v Kladně řada lidí před výměným střediskem počala zpívat budovatelskou píseň Teď už máme, co jsme chtěli. Daleko významnější však byly akce masového charakteru, tedy stávky a demonstrace.
Uvádí historik Zdeněk Jirásek ve svém textu Protestní akce proti vyhlášení reformy. Kde byly ony protestní akce nejsilnější?
V Plzni, kde nespokojení dělníci obsadili budovu Národního výboru, ovládli městský rozhlas a zaútočili na krajský soud. Tam byly nasazeny nejenom jednotky bezpečnosti, ale také lidové milice a armáda. Další demonstrace proběhly také v Praze, v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, na Ostravsku nebo na Slovensku.
Sama Státní bezpečnost ve svém materiálu, který hodnotil celou akci, kdy měla tedy ochraňovat zdárný průběh oné měnové reformy, konstatuje.
Několik krajských náčelníků, hlavně Plzeň, neprovedlo dostatečné zabezpečení vládní akce, takže v průběhu prvního dne vznikla celá řada zásadních nepokojů. Nebylo vytvořeno jednotné velení, v místech demonstrací nebylo živé spojení s ohnisky nepokojů, jednotky byly bezplánovitě nasazovány do akcí, nebyly včas obsazeny nejdůležitější objekty, krajští náčelníci neznali, jaké mají k dispozici vlastní prostředky, dostávali celou řadu zkreslených a mylných zpráv.
Bylo to selhání Státní bezpečnosti jeho centrálního velení?
Svým způsobem nebylo, protože nikdo ani z politických činitelů nepředpokládal, že by se dělníci dostali do ulic.
Přesto bylo třeba hledat a nalézt viníka tam, kde to nezvládli. Takže jedním z důsledků bylo například odvolání z funkce šéfa plzeňské státní bezpečnosti Matěje Bálka. Po několika dnů se také prezident Antonín Zápotocký rozhodnul vyjádřit se, jak ona měnová reforma v uvozovkách proběhla. Píše o tom historik Jiří Pernes ve své studii Rok 53 v Československu.
Prezident Antonín Zápotocký na celostátní poradě vedoucích tajemníků krajských výborů KSČ, která se konala 11. června roku 1953, peněžní reformu charakterizoval jako tvrdou zkoušku, kterou strana prošla, a konstatoval, že ji složila úspěšně. Kritizoval organizační chyby, které ji provázely. Odsoudil opožděné výplaty mest a uznal, že kvůli četným nedostatkům, které reformu poznamenaly, se dělníci mohli na mnoha místech cítit poškozeni. Současně však dodal, že vymáhání správného požadavku se může stát protistátním činem, jestliže se dělníci snaží dosíci tohoto požadavku stávkami a demonstracemi, v nich se sdružují s reakcí.
Antonínu Zápotockému bylo často přezýváno tatíček pracujících, ostatně jeho profesní politická dráha byla spjatá s odbory. Možná o to více je překvapující, že právě demonstrace, stávky a další projevení nespokojenosti dělníků poměrně ostře kritizoval. Co to znamenalo, když tak ostře vystoupil proti některým dělníkům?
Zápotocký takto mluvil záměrně, chtěl vyslat jasný signál silového řešení vzniklé situace.
My musíme přiznat, tyhle a tyhle těžkosti jsou tady, na tohle to narazí, tohle je ještě obtížné, od takovéhle a takovéhle třeba i oběti vyžadujeme, děláme to ale kvůli tomu, aby jsme tyhle věci překonali, aby semhle jsme se dostali, aby tohle to jsme vykonali a tohle to uskutečnili. A když mluvíme lidem pravdu, a když jim řekneme někdy trpkou pravdu, tak to lidi snesou a uznají. A když jim chceme všechno idealizovat, tak nakonec nebudou věřit. To jsem chtěl říct vám, pracovníkům rozhlasu, aby nad tím jste se zamysleli, aby z téhle stránky jste posuzovali celé svoje poslání a svoje programy.
Odpověď alespoň ze strany Svobodné žurnalistiky na sebe nenechala dlouho čekat. V rozhlasovém vysílání Rádia Svobodná Evropa publicista, komentátor Pavel Tigrit řekl.
Soudruho Antonine Zápotocký, řekl jste, že československý rozpočet vykazuje 10miliardové přebytky a že peněz na investice je habaděj. Zapomněl jste jaksi dodat, že peněz je v oběhu tolik, že lidé co chvíli očekávají měnovou reformu po rumunském a bulharském vzoru a že co chvíli propukne nákupní horečka, poněvadž pracující lid, vaši soudruzi, nemají důvěru v lidově demokratickou měnu. A přece by stačilo aspoň k dočasnému uklidnění, abyste veřejně prohlásil, soudruhu ministerský předsedo, že měnová reforma nebude. Tuhle větičku jsme z vašich úst neslyšeli.
Pavel Tigrit udeřil, jak se říká, hřebíček na hlavičku, poněvadž i on ze západu tušil, že něco s měnovou reformou bude a poukazoval také na další státy socialistického bloku. Bylo to rozhodnutí Moskvy?
Dá se to říci, protože i v ostatních státech sovětského bloku ty procesy, tak jak probíhaly v Československu, probíhaly i u nich a byly velmi podobné.
Zastavme se ještě u onoho dělníka, na kterého jistým způsobem útočil prezident Antonín Zápotocký, poněvadž přece jenom Československo, takzvaně lidově demokratické, mělo být státem dělníků, s nimi rolníků a tak nějak přívěskem pracující inteligence.
Následovaly prověrky, během nichž například každý člen strany musel zaujmout postoj k reformě. V celé republice bylo v průběhu nepokojů zadrženo více než 800 lidí. Jenom v Plzni se konalo 14 procesů, ve kterých bylo odsouzeno 331 osob. Existoval ale i výrazný mimosoudní postih, například přeřazení na jinou práci, násilné vystěhování z bytů nebo přímo z místa bydliště.
A celé to probíhalo v jistém kontextu dobového dění v tehdejším Československu a státní bezpečnost sama také nezahálela, konstatuje historik Karel Kaplan, autor knihy Nebezpečná bezpečnost.
První vlna procesů se sociálními demokraty spadala do všeobecného boje proti politickým nepřátelům režimu. Její příprava začala koncem roku 1948. Bezprostředním motivem přípravy velkého procesu v roce 1954, nebo jejího urychlení, byl komunistickým vedením vyhlášený boj proti sociáldemokratismu. V jeho působení spatřovali vedoucí komunistické instituce jednu z příčin nepokojů a protivládních demonstrací při peněžní reformě v červnu 1953. Státní bezpečnost připravovala velký veřejný proces.
Další možní viníci, tentokrát bývalí sociální demokraté, proč právě oni?
Protože sociální demokraté byli tradičními soupeři komunistické strany. Hned po únoru 1948 jich velká část spadla do soukolí příprav politických procesů. Například v případu Horákova se objevili Vojtěch Dundr a Zdeněk Peška.
A jak to souviselo s pozicí dělníků a měnovou reformou, že bylo třeba ostře zasáhnout právě proti sociálním demokratům?
Komunisté se domnívali, že právě sociální demokraté, respektive jejich zbytky, jaksi angažují dělníky ve vystoupeních proti měnové reformě.
K tomu nedošlo, byť připomeňme si, že možná s tím i souvisí únos jednoho z představitelů sociální demokracie, Bohumila Laušmana, který byl unesen z exilu z Rakouska. K procesům nedošlo, měl to být velký veřejný proces, nakonec ale přece jenom sociální demokraté v různých skupinách před soudem stanuli.
Ano, ale byly to soudy neveřejné. Jakoby se státní moc obávala toho, že by konstrukce mohla vyplynout jasně na povrch.
Kolik bylo zhruba bývalých sociálních demokratů na různých místech republiky odsouzeno?
Uvádí se zhruba 250 osob.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Státní bezpečnost nesehrála zásadní roli při peněžní měnové reformě v roce 1953 a stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Sehrála byla důležitou součástí sil, které byly proti nesouhlasícím občanům nasazeny do ulic.
Můžeme říci, že komunistická státní bezpečnost byla svým způsobem zároveň také stát ve státě?
Na začátku 50. let se dokonce vymkla kontrole strany a představovala samostatnou mocensko-politickou složku.
A jak to souviselo s pozicí dělníků a měnovou reformou, že bylo třeba ostře zasáhnout právě proti sociálním demokratům?
Komunisté se domnívali, že právě sociální demokraté, respektive jejich zbytky, angažují dělníky ve vystoupeních proti měnové reformě.
Existuje někdo, koho bychom mohli jednoznačně označit jako člověka, který vše řídil a tudíž také za vše nese odpovědnost?
Myslím si, že takovým člověkem byl Antonín Zápotocký.
Můžeme říci, že ožebračení lidí v tehdejším Československu rovná se odpovědnost Antonína Zápotockého? Je to takto zcela zřejmě pojmenováno?
Dneska bych řekl, že již je to dáno tím, že víme o zákulisí příprav i samotném provedení měnové reformy. A z toho je zřejmé, že Antonín Zápotocký nesl za to plnou politickou i osobní zodpovědnost.
Až my musíme sahat mnohdy k věcem a dělat věci, které jsou nám samotným proti srsti, o kterých víme, že narazí na odpor, o kterých víme, že budou vyžadovat oběti, že budou zatěžovat v dané situaci ty, které chceme k lepší společnosti dovést.